Դուք լսում եք Ազատություն Ռադիոկանի հայկական ծառայության ծրագիրը։ Ազատություն Ռադիոկանի վրացական ծառայության հաճախականությամբ։ Այս ծրագիրը մեր վրացահայ հայրենակիցներն այսօդ կարող են ընդգրել ամեն օր Թավիսու Բլեբա Ռադիոկանի հեռարձակմամբ Թբիլիսի ժամանակով 20:30-ից 20:30 անցած ժամանակահատվածում։ Մենք սիրով ողջունում ենք մեր վրաց գործընկերների այս նախաձեռնությունը, համոզված ենք, որ ամեն օր 20:25 րոպեները մեր վրացահայ հայրենակիցները կունկնդրեն ուշադրությամբ և հետաքրությամբ, թերևս վաղուց կարիքը կար հայրենիքից ստացվող թարմ և անաչառ տեղեկատվության։ Ազատություն Ռադիոկանի հայկական ծառայությունը կներկայացնի Հայաստանի իրականության մասին պատմող քաղաքական, սոցիալական, առողջապահական և իհարկե մշակութային նյութեր։ Ճիշտ մեկ շաբաթ առաջ հրաժարական տվեց Հայաստանի հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Ըստ Հայաստանի հանրապետության սահմանադրության նոր վարչապետի թեկնածությունը քաղաքական ուժերի հետ խորհրդակցություններից հետո ներկայացնում է Հայաստանի հանրապետության նախագահը 10-օրյա ժամկետում։ 3-3-ին Հայաստանը լարված սպասում էր, թե ում կառաջադրի Հայաստանի հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը իշխող հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի նիստի ընթացքում։ Պարզվեց իզուր նոր վարչապետի անունը կհրապարակվի միայն առաջիկա 2-7 օրը, ապրիլի 14-ին։ Լսենք իմ գործընկեր Նանե Սահակյանը։
Երեկ մինչև ուշ 3 տասնյակ լրագրողներ հանրապետական կուսակցության գրասենյակում սպասեցին, մինչև կհայտնեին 13-րդ վարչապետի անունը, սակայն ապարդյուն կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, որ վարչապետի անունը հայտնի կդառնա միայն 2-7 օրը, իսկ մինչ այդ հանրապետության նախագահը քաղաքական ուժերի հետ իրականացնում է քաղաքական կոնսուլտացիաներ։
Այսօր հանրապետության նախագահը ներկայացրեց կուսակցության գործադիր մարմնի անդամներին կոնսուլտացիաների ընթացքը և 2-7 օրը տեղի կունենա կուսակցության գործադիր մամնի, իսկ այնուհետև խորհրդի նիստ, որտեղ եւ մենք կորոշենք թե ով է լինելու Հայաստանի Հանրապետության 13-րդ վարչապետը։
Ազատության թղթակցի բազմաթիվ հարցերին, թե եթե Հովիկ Աբրահամյանը նշանակվի վարչապետ, ով կլինի ազգային ժողովի նախագահը, ինչն է ՀՀԿ-ին խանգարել 5-7 օրը ընտրել վարչապետ եւ այլն, Շարմազանովը նախընտրեց չպատասխանել, միայն ասելով, որ քանի դեռ կուսակցությունը պաշտոնապես որոշում չի կայացրել, կորեկտ չի համարում որևէ թեկնածուի անուն ասել։
Քանի դեռ կուսակցության քննարկումները չեն ավարտվել, ես ձեզ որևէ այլ հակագծեր չեմ ասելու։
Հարցին, թե արդյոք Կիրակի օրը չի լրանում վարչապետ նշանակելու սահմանադրությամբ նախատեսված 10-րդ օրը, Շարմազանովն ասաց.
Կիրակին աշխատանքային օր չէ։
Այսինքն 14-ը վերջին օրով է։
Օրենքով սահմանված կարգով մենք իրականացնում ենք մեր գործառույթը։
Հնարավոր է բարգավաճը եւ դաշնակցությունը դեմ կոալիցիա։
Դա հարցրեք դաշնակցությունից եւ բարգավաճը։
Ցանկացած երկրում թերևս սովորական քաղաքացիների հետաքրում է, թե որքան են ի վերջո վաստակում պաշտոնյաներ, առավել եւս եթե նրանց աշխատավարձը ժամանակ առ ժամանակ ավելանում է։ Այժմ իմ գործընկեր Լիլիթ Հարությունյանը կպատմի, թե որքանով են ավելանալու հայաստանյան պաշտոնյաների աշխատավարձերը առաջիկա ամիսներին։
Այս տարվա հուլիսից երկրի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում նախագահի, ազգային ժողովի խոսնակի և վարչապետի աշխատավարձերը շեշտակի կբարձրանան։ Այսպիսով նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատավարձը կավելանա 3 անգամ, 2014 թվականի հուլիսի 1-ից նա կստանա ավելի քան 1.300.000 դրամ, այսօրվա մոտ 430.000-ի փոխարեն։ Ազգային ժողովի նախագահն ու վարչապետը կստանան մոտ 1.200.000 դրամ, այսօրվա մոտ 370.000-ի փոխարեն։ Զգալիորեն կբարձրանան նաև ոստիկանության պետի, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի, ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի փոխվարչապետի աշխատավարձերը։ Պատգամավորների աշխատավարձը կբարձրանա մոտ 2.5 անգամ։ Պետական ծառայողների աշխատավարձի բարձրացման օրինագիծը ընդունվեց անցած տարվա դեկտեմբերին, իսկ հոկտեմբերին առաջարկվող փոփոխությունները խորհրդարանում բուրըն քննարկվեցին։ Խորհրդարանում ներկայացված ոչ իշխանական ուժերի ներկայացուցիչները սուր քննադատության ենթարկեցին կառավարության այս նախաձեռնությունը։ Նրանք փորձում էին համոզել հանրապետականին կողմ չքվեարկել այս օրինագծին, քանի որ առաջնահերթ են համարում ոչ թե պետական ծառայողների աշխատավարձերի բարձրացումը, այլ երկրում աղքատության, միգրացիայի և գործազրկության կրճատումը։ Ժառանգություն խմբակցությունից պատգամավոր Զարուհի Փոստանդյանը այս օրենքին կողմ քվեարկելը անբարոյականություն համարեց, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը սակայն հակադարձեց նրան։
Ես կարծում եմ այս օրինագծին բոլորս պետք է դեմ քվեարկենք, որովհետև դեմ քվեարկելով մենք կարող ենք ասել, որ ինչ որ չափով մեր խղճի հետ համահունչ ենք ապրում։ տվյալ պարագայում, երբ 1 միլիոնից ավել մարդ այսօր գտնվում է ծայրահեղ աղքատ վիճակում, նման օրինագծին կողմ քվեարկելը անբարոյականություն է։
Ես խնդրեմ ձեր գործընկերներին մի վիրավորեք։ Պատգամավոր իրավունք ունի իր տեսակետը հայտնի քվեարկության, եւ դա իր իրավունքն է։ Դուք ինչ իրավունք ունեք դա համարել անբարոյականություն, եւ կարծում եմ դա հավարկավոր իրավաբան է, մի ձեզ կոռեկտ պայեք։
Օրեցօր մենք հասկանում ենք, որ մեր քաղաքացիները ավելի են հարստահարվում, ավելի է աճում արտագաղթը եւ ավելի են մեզանից հիասթափված։ Մենք լավ չենք աշխատում։ Հետեւաբար այդ թվում նաեւ կառավարության անդամներինը, այդ թվում նաեւ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձի աշխատավարձը իհարկե չպետք է բարձրանա։ Նույն պարոն Աբրահամյանի աշխատավարձը ինչու պետք է բարձրանա։
ՀԱԿ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, թե խորհրդանշական է, որ սրան նախորդել է գործազրկության նպաստը վերացնելու մասին օրինագիծը, եւ ահա սրանից հետո ազգային ժողովը քննարկում է Սերժ Սարգսյանի աշխատավարձը 203%-ով, իսկ վարչապետին ու ազգային ժողովի նախագահին 208%-ով բարձրացնելու հարցը։
Նրանք այն մարդիկ են, որոնց այսօրվա պաշտոնում գտնվելու ընթացքում աղքատությունը Հայաստանում 27.6%-ից աճել հասել է 35%-ի, արտագաղթը ահգնացել։ Կարելի է կարծել, որ այս պաշտոնյաները խեղճ են եղել փողից։ Ցածր աշխատավարձ են ստացել, դրա համար է նրանց պաշտոնավարման հետևանքները աղետալի Հայաստանի համար։
Փաշինյանի կարծիքով պետական պաշտոնյաների աշխատավարձերի բարձրացումը չի կարող տոկոսային առումով ավելին լինել, քան հաշմանդամի նպաստը կամ կենսաթոշակը։
Հայաստանում այսօր 1,146,000 մարդ պաշտոնական վիճակագրությամբ աղքատ է, ու այդ մարդիկ ամեն օր լուրի են սպասում, թե ինչ կանի այսպես կոչված քաղաքական էլիտեն իրենց հուսահատության ճիրաններից ազատելու համար։ Եվ այսօր նրանք ստանան չակերտավոր բարի լուրը, որ քաղաքական էլիտան որոշել է բարձրացնել ինքն իր աշխատավարձը։ Ինչու պիտի բարձրանա, ասենք, Սերժ Սարգսյանի աշխատավարձը։ Ինչու պիտի բարձրանա մշակույթի եւ քաղաքաշինության նախարարների, դատախազների ու ոստիկանների աշխատավարձերը, որ նրանք համրի նման հետևել են, թե ինչպես է օլիգարխը քարուքանդ անում մշակութային արժեքը։ Աշխատավարձերը ցածր էլ դրա համար են լուրում ու նստել։
ՀԱԿ խմբակցության մեկ այլ անդամ Արամ Մանուկյանը հակադարձեց իշխանական ուժերի այն փաստարկներին, թե աշխատավարձի բարձրացումը կօգնի կրճատել կոռուպցիան։
6-7 տարի դատավորների աշխատավարձը մինչև 1,500 դոլար է, ասենք ընդհանրեն ավելի կոռուպացված միջավայր, քան դատարանները։
Իշխող քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանը համաձայն էր Մանուկյանի դիտարկմանը, սակայն վստահեցրեց, որ այլ փոփոխություններ ևս կլինեն։
Եթե եղավ միայն աշխատավարձի փոփոխություն, իսկ չեղավ բովանդակային փոփոխություն, մենք որևէ արդյունք չենք ասի։
ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Լևոն Զուրաբյանը նշեց, որ շեշտակի բարձրանալու են միայն բարձրաստիճան պաշտոնյաների աշխատավարձերը։
Մենք անընդունելի ենք համարում կոռուպցիայի մեջ թաղված երկրի ղեկավարների աշխատավարձերի բարձրացում, երբ ներքևի օղակների հազարավոր պետական պաշտոնյաներ ստանալու են ընդամենը խղճուկ հավելում։ Նման բարձրացում կարող է լինել միայն պետական կառավարման ապարատի օպտիմիզացիայի եւ իշխանությունից բարձրաստիճան կաշառակերների հեռացումից հետո միայն։
Ոչ իշխանական բարգավաճ Հայաստանը քննադատության սլաքը դարձյալ ուղեց օրինագիծը հեղինակած կառավարությանը։ Պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը միաժամանակ ակնկալում էր, որ խորհրդարանական մեծամասնությունը այս անգամ չի լռի։
Այս նախագիծը բերել է մի կառավարություն, որը համարում է, որ խորհրդարանը իր կցորդն է։ Քանի անգամ է եղել դեպք, երբ այս խորհրդարանը խորհրդարանական մեծամասնության գլխավորած հանձնաժողովները մերժեն այն նախագծերը, որը բերել է այս կառավարությունը։
Ի պատասխան ելույթ ունեցավ Հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը։
Այն քաղաքական մեծամասնությունը, որը իր մեջ ներառում է նաև կառավարությունը, եթե օրինագից բերեց և դեմ քվեարկեց, դա խորտակված նավ է։
Այս անգամ էլ փաստորեն, չնայած օրինագծին դեմ քվեարկելու այս հորդորներին և բերված բոլոր փաստարկներին, իշխող ուժերը կողմ քվեարկեցին օրինագծին։
Քվեարկության ընդդրվում կառավարության կողմից ներկայացված պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց բարձրադրության մասին օրենքի նախագծի առաջին ընթերցումը ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն կողմ 69-31 ձեռնպահ 6 որոշումը ընդունվել է։
Օրենքը ընդունվեց նաև երկրորդ և երրորդ ընթերցմամբ։ Նախագահը այն ստորագրեց նոր տարվա նախաշեմին։
Մեր ծրագրի ավարտին էլ լսենք մեր անվանի գրողներից Լևոն Ջավախյանի հետ մեր հարցազրույցը։ Ազգանը հուշում է, որ նա Ջավախքից է, բայց ոչ, նա վրացահայությանը մոտ կանգնած մի փոքրիկ տարածքից է, Հայաստանի նոյեմբերյանի շրջանից, և հրաշալի պայծառ մի մարդ։ Գրողը և իր իրականությունը, թերևս այսպես կարելի է այսօր կոչել մեր այսօրվա հաղորդումը։ Այսօր իմ զրուցակիցն է մեր անվանի գրողներից Լևոն Ջավախյանը, որին ոչ թե մենք ենք հյուրընկալել, այլ մենք ենք հյուրընկալվել նրա աշխատավայրում Երևանի ոսկու շուկաներից մեկում, և հենց հիմա կարող ենք տեսնել, թե նա որտեղ է աշխատում և ինչու որոշեց հենց ոսկու շուկան ընտրել հաց վաստակելու իր վայրը, և ոչ թե գրականությունը, որով և զբաղվում է։ Մոտենանք Լևոնին։ Լևոն, բարև ձեզ։
Բարև, բարև ձեզ։
Ինչու ոսկու շուկա, ինչու վերնիսաժ, որտեղ դուք երկար տարիներ աշխատում եք և վաստակում ձեր մի կտոր հացը, միթե գրականությամբ այսօր գրողը չի կարող վաստակել իր մի կտոր հացը, հոգալ ընտանիքի հոգսը։
Աստվածտար Հովհաննես Թումանյանը լիներ, ներկա լիներ, ապրեր, և նա էլ չէր կարողանալու այսօր գրականությամբ ապրելու։ Այսօր ես ստիպված եմ իմ հացը վաստակել արծաթով և ոչ ոսկով,
որովհետև ոսկու շուկայում արծաթյա իրերեք
վաճառում են։ Խորին համոզմամբ արծաթը գեղեցկություն, ա ոսկին շքեղություն։ Իսկ քանի որ արվեստը կապված ավելի շատ գեղեցկության հետ, ես գեղեցիկի արվեստ ունեմ արծաթի հետ։ Իսկ ինչու եմ արծաթ ծախում, ուրեմն Հուդան 30 արծաթով իր հոգին ծախեց, ես էլ այդ արծաթն եմ ծախում, որ հոգիս պահեմ։
Գնանք ուրեմն գրականության մասին զրուցելու արծաթից հեռու։
Գնանք։
Լևոն, օրերս մամուլում դուք հայտարարություն տարածեցիք, որով հրճակեցիք մի ակցիայի մասին, դուրս եք գալիս գրողների միությունից։ Այդ հայտարարությունը խորագրել էիք ազատագրում, ինչից ազատագրում։
Հա, դա իհարկե ազատագրում ռազմական կինոն չի, իսկական արվեստագետը չի կարող ազատ չլինել, եթե մարդ ազատ չի, ես չեմ կարծում, որ նրա արած գործը արվեստում ազատաբեր լինի և ընթերցողին հասնի կամ սպառողներին հասնի գեղարվեստական, իսկական արվեստագետը պետք է ազատ լինի։ Տվյալ դեպքում ես ինչից եմ ազատագրվել, այդտեղ ես թվարկում եմ իմ կենցաղը, հրապարակ թերթում իմ կենցաղային ակնկալիքները գրողների միությունի, չէ, և վիրավերվածությունը, ծաղկազոր, գրքերի տպագրում, մրցանակների չստանալ և այլը, ուղևորություն և այլը, ես նախ և առաջ դրանցից եմ ազատագրվում, ես գնում, գալիս եմ և դեպի ինձ եմ վերադառնում, այսինքն այնուամենայնիվ ակնկալիքներին ես այդպես ավելի ուժեղ և այդպես ավելի ազատ եմ դառնում։ Հետո գրականությունը անհատական պրոցես է, գրողների միությունը ինձ ոչ գրել է սովորցրել, ոչ էլ պիտի սովորցնի, ես ավելի ու ավելի դեպի ինձ եմ վերադառնում, իմ ազատությանը, որ հետո այն վերադարձնեմ ընթերցող։
Երբ այնց էի գրողների միության անդամ։
Սկզբունքորեն չէի ուզում մտնեմ գրողների միություն, 6-7 տարի առաջ Անանյան Լևոնը, որ իր միակ գնահատականը իմ գրականության այդ է եղել, 3-4 անգամ ինձ զանգեց, Լևոն, խնդրում եմ, արի խոսանք, արի խոսենք, համաձայն, վերջը չէի գնում, հետո հիարսամ գոնե արի խոսենք, ասավ արի համաձայն մի դիմում գրի, ես չէի համաձայնում, ասավ եթե չէ ուզում այդ դիմումն էլ ես կգրեմ, մենակ ընդունվի էլի, հետո ես իրա թախանձակին այդ խնդրանքները ես տեղի տվեցի և համաձայնվեցի ու ընդունվեցի։
Լավ, ինչու ձեր գրականությունը, ասես, անտարբերության արժանացավ միության կողմից և արդյունքում դուք ստիպված եղաք այդ ազատագրում խորագրով հայտարարությունը անել դուրս գալու գրողների միությունից։ Ձեր կարծիքով ի վերջո այդ անտարբերության պատճառը ո՞րն է, ինչու, ասենք, ուրիշ գրողներ ստանում են մրցանակներ, հրատարակում են պետ պատվերով, այո, ինչպես դուք եք ասում, գնում են ծաղկաձոր գրողների հանգստյան տուն, կամ թերևս այլ պատվիրակությունների անդամներ են դառնում, բայց դուք ասես զուրկ եք եղել այդ ամբիցի, ինչու։
Այո, ես ոչինչ չունեմ, ղեկավարության նկատմամբ, նույնիսկ դեռ ավելին ասեմ, Լևոն Արանյանը իմ հայրենակիցն է, արյունակից բարեկամ, Հովհանես Գրիգորյանը, որին ես շատ հարգում ու սիրում եմ իր գրականությունը, իմ արցակի ջերմ երկրպագուն է։ Բայց գիտեք ինչ կա, Անանյանն ասում է, օրինակ, չես գալի, չես գնում, թենց հեռացած ես գրողների միությունից եւ այլը, այսինքն գնամ ասեմ ինձ մրցանակ տվեք, գնամ ասեմ այդ բանից եւ այլը, ուրեմն ինքը տալիս այն ամենայնիվ, իրենք տալիս են մրցանակներ, չէ, իմ տպավորությունը այնենց է, որ տալիս են նրանց մրցանակներ, որոնցից վախենում են, կամ վախենում են, կամ թե չէ խղճում են նույնիսկ, կամ ես իմ ինչ, գրողների միությունում ես պիսի համահարթեցման, գազոնային, անդրադարձ կա գրականության նկատմամբ, հավասարեցում, ոնդեղ ինչ-որ այս պահը կա, ավակ սերունդը ստանա, հետո գա միջին սերունդը, հետո գա մյուսը, անհատական վերաբերմունք չկա, բայց չէ որ գրականությունը անհատական մոտեցումա, հետո թողենք մրցանակները, իմ ամենամեծ մրցանակը ընթերցողն է, որ շափատ չկա, որ փեշիցը չքաշի եւ չասի, թե Ջավախյան Լևոնը դուք եք, դա ինձ համար ամենամեծ մրցանակն է, մի հարց է, որ ինձ հետաքրում է, էլի
Վազգենավորը պատմվածքից,
միայն Վազգենավորը պատմվածքից չէ, ընթացքում էլ յուրաքանչյուր պատմված, որ ես գրել եմ, մեծ արձագանք է, չկա մի պատմված, մամուլում մի ելույթ, որը չհետևեն զանգեր եւ այլը, բայց զարմանալիորեն այդ զանգերը եւ այլը ավելացան այդ գրողների միությունից դուրս գալու ակցիայից հետո, զարմանալի է, ուրեմն գրողների միությունից դուրս գալը փաստորեն ավելի մեծ երևույթ է, քան գրողների միություն ընդնելը, քան պատմված գրելը, գեղեցիկ պատմված գրելը, միտեղ, որտեղ գրողների միությունից դուրս գալը ավելի է գնահատվում, արժե այդպիսի միության գոյությունը, թե չէ։
Բայց դուք այնուամենայնիվ մի շատ հետաքրքիր եւ ուսագրավ մրցանակի արժանացել եք, ձեր թիրվա պատմվածքի համար, որքան ես գիտեմ, արժանացել եք ադրբեջանական մի մրցանակի, որի մասին կխնդրեի, որ դուք պատմեք։
Հարավային Կովկասում ես ադրբեջանական հասարակական կազմակերպություն կա, հանդուրժողականության խաղաղության կենտրոնակոչում Բաքվից, որը ամենամյա մրցանակ է, եւ այդ տարի առաջի անգամ այսպես կոչված թշնամի երկիրը իր մրցանակը տվեց, ուրեմն թշնամի երկրի գրողին, Լևոն Ջավախյանին, այո, երկրորդ տարի, անցած տարի մայիսի 23-ին, ինչ հորդորում էին, որ չստանամ այդ մրցանակը, հրաժարվեմ եւ այլը եւ այլը, բայց ճիշտն ասեմ, էլի այդ մրցանակը ինձ համար ավելի արժեավորվող է, քան թեկուզ եւ պետական մրցանակը եւ թեկուզ մեր պրեզիդենտի մրցանակը, որովհետեւ իր նպատակով ավելի բարի է եւ ավելի հեռու գնացող է, ավելի մարդկային է, ավելի գլոբալ է եւ ավելի մեծ գնահատելի է, ու զարմանալի է, որ թշնամի երկիրը նկատում է քու գրողին, բայց քու քթի տակ, քո աչքի մոտ գտնվող գրողների միությունը այդ գրողին չի նկատում, աստված իրենց հետ, թող չնկատեն, կարևորն էն է, որ ընթերցողն է ինձ նկատում ու ես դժգոհ չեմ։
Գուցե ընթերցողական ձեր ժողովրդականության սիրո վայելումին նպաստում է նաև այն, որ դուք այս ոսկե շուկայում եք աշխատում եւ այսպես շատ հասարակ մարդկանց մեջ եք աշխատում եւ նրանք ձեզ հետ շփվում են, ձեզ ճանաչում են, դա նպաստում է։
Չէ,
կարդում են ձեր գրքերը, այստեղ ձեր գործընկերները
կարդում են, իհարկե կարդում են, բայց դա կապ չունի, մի կարևոր բան կապ ունի, կարևորն է նա, թե ոնց ես գրում, պետք է չխափես ընթերցողին, պիտի լավ գրես, անկեղծությունը դեռևս արվեստի չափանից չի, պարզապես դրականության մեջ սիրտ է, մարդու մեջ սիրտ է դրված, որ տրոփում է իր կրծքի մեջ, կարևորն է նա, ես իմ սիրտը այդ թիրվա պատմվածքում եմ գրել, ասում եմ, փաթաթում եմ թղթի մեջ եւ տալիս մատուցում ընթերցողին, յուրաքանչյուր ստեղծագործություն եւ քանչյուր պատմված սրտի փաթեթավորումով պիտի հասնես ընթերցողին եւ դրականությունը ինչ որտեղ կրոնի նման բան է ընթերցողը հավատաց կընդունի չհավատաց չի ընդունի չես կարող խաբել այս կապ այսպես էլ առաջ են եկել առաջին մարգարենները Հիսուսը եւ այլը առաջին կրոնները դրականություն մի տեսակ փոքրիկ կրոն է հավատ պիտի դնես եւ հավատը հասնես ընթերցողին հավատացիր կապրես Հավատում ես, ապրում ես, չես հավատում, չես ապրում։ Լավ գրում ես, լսում ես, որի մեջ հավատ կա, որը ընդունում անթերցողը, ու գրականությունն ապրում է։ Չի հավատում, չի ապրում։
Ձեր առաջին պատմվածքը, որքան գիտեմ, բավական ուշ եք գրել, երբ եք հրատարակել, մի քանի խոսք ասեք, նաև դուք, որքան գիտեմ, ինքնակենսագրական Արցախի հիմնադիրներից եք անկախ Հայաստանում, չէ՞, անկախությունից հետո, մի քանի խոսքել այդ մասին, եթե կարելի։
Գիտեք, ես շատ ուշ եմ սկսել գրել 30 տարեկանում։ 30 տարեկանը մի տեսակ կարևոր ուղենիշ է մարդկության մեջ։ 30 տարեկանում Հիսուսը սկսեց քարոզնել, 30 տարեկանում Մակեդոնացին դուրս եկավ աշխարհ գրավելու։ Ինձնից անկախ էլ ես 30 տարեկանում սկսեցի։ Իհարկե ոչ թե այդ ամենը գիտակցելով ես 30 տարեկանում սկսեցի։ Ես ավելի առաջ ակամայից եւ ավելի առաջ ես չէի կարող գրել, որովհետեւ իմ խորին համոզմամբ իմ հորմոր, ես ուշահասել։ Իմ տարիքում գրողները, որ գրում են, կամ մեռած են լինում Չարենցի, Տերյանի, Թումանյանի անուն են ունենում, կամ թե չէ դադարում են գրելը։ Իսկ ես նոր սկսում եմ գրելը։ Կամ ինքնակամ էսպես ստացվեց, էլի։
Գրելը ձեզ հաճույք է պատճառում, թե ցավով եք գրում, թե ցավով է ծնվում տողը։
Ձերում ձերքը դնում են ճակատում, ասում են, «Այս գիշեր ահա որ աշխատել եմ»։ Ասում եմ, ինչ ես ասում, մի 10 էջ գրել եմ եւ այլը, աշխատել եմ։ Ես գրականությունը խավլիցի, աշխատանք չեմ համարում։ Դա նույնն է, թե մտնես գիշերը ցիրուհու ծոցը եւ առավոտյան պարծենաս, թե ես աշխատել եմ։ Մեծ գործ եմ արել։ Գրականությունը սեր է, արվեստը սեր է, դու քո սիրո հետ գործ ունես, դա կապ չունի աշխատանքի հետ։ Մի բան, եթե սիրով անում ես, սիրով էլ վարձատրվում ես։
Այսքանով ավարտենք մեր այսօրվա ծրագիրը, որը ձեզ համար սիրով պատրաստել էր Գայանե Դանիելյանը։ Հաջողություն։